ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือทำจิตให้สงบเป็นความดีอย่างสูงสุดทางจิตเพราะจิตที่สงบแล้วย่อมเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบความวุ่นวายต่างๆก็หายไปความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นก็หายไปจิตที่ไม่สงบไม่สามารถที่จะเห็นอัตเห็นธรรมได้ไม่เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาส่วนจิตที่สงบแล้วเป็นเหตุให้เห็นอัตเห็นธรรมเป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาน้ำขุ่นเหมือนจิตไม่สงบเราก็จะมองลึกลงไปในน้ำไม่ได้น้ำใสเหมือนจิตที่สงบแล้วเราก็สามารถมองลึกลงไปในน้ำได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงคำสอนเรื่องการทำใจให้สงบและคำชักชวนเพื่อทำใจให้สงบไว้หลายแห่งไว้มากมายโดยใจความจิตที่สงบแล้วย่อมเห็นอัตเห็นธรรมเป็นกำลังส่งให้จิตเข้าสู่ปัญญาอันจะเป็นบ่อเกิดของการดับกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ให้พึงเข้าใจว่าจิตที่สงบเป็นสมาธินั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตรธรรมยังมีเจริญได้เสื่อมได้ดังนั้นคราวใดจิตที่สงบแล้วหรือคล่องแคล่วจากที่เกิดความสงบแล้วพึงใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็คิดพิจารณาในร่างกายคือตัวเราได้แก่สังขารของเราแต่การพิจารณาร่างกายคือสังขารของเรานั้นถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราก็จับจุดหรือตั้งจิตเพื่อจะพิจารณานั้นไปไม่ตลอดคือนึกไปได้เดี๋ยวเดียวจิตก็ทะเลถลายไปทางอื่นอีกเคลื่อนที่ไปจากจุดที่พิจารณานั้นต่อเมื่อจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นสมาธิแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันใดจะจับจดพิจารณาอยู่ตรงนั้นจนละเอียดละออรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับผู้ที่กำลังพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามุ่งอยู่สิ่งนั้นก็จะรู้ความละเอียดถี่ถ้วนถ้าหากว่าจับจดเดี๋ยวอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างก็ไม่สามารถจะรู้ความละเอียดถี่ถ้วนได้เพราะเราขาดปัญญาขาดความรู้ความละเอียดถี่ถ้วนจึงไม่สามารถที่จะเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถึงแม้จะรู้จักคำสอนได้ยินคำสอนที่สอนว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาถึงรู้อยู่ได้ฟังอยู่แต่จิตของเราก็ยังไม่สามารถจักพ้นจากอาสวะกิเลสหรือดับทุกข์ได้ก็เพราะ ยังไม่สามารถที่มีพลังจิตให้คู่กับปัญญาจิตของเรายังอยู่ในสภาวะแห่งความรุ่มรุ่มดอนดอนถึงแม้ปฏิบัติแล้วก็ตามคือในบางทีก็มีสมาธิดีแต่ขาดปัญญาในบางครั้งมีปัญญาแต่ขาดสมาธิการใช้ปัญญาพิจารณาจึงไฝ่เฝไม่เที่ยงตรงเพราะขาดความตั้งมั่นการที่จะทำจิตใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ดีได้ต้องสมาธิและปัญญามีพลังเท่ากันและอาศัยซึ่งกันและกันด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนมีดเล่มหนึ่งทางคมก็ต้องคมด้วยทางสันก็ต้องหนาต้องแข็งต้องแกร่งเวลาใช้งานอะไรจะไม่บิดไม่งอเพราะอาศัยความแข็งของมีดแต่จะทำอะไรให้ขาดลงไปดังปรารถนาก็ต้องอาศัยความคมของมีดความแข็งของมีดเหมือนสมาธิความคมของมีดเหมือนปัญญาต้องให้ได้คู่กันไปแต่จิตของบุคคลเราในการฝึกสมาธินั้นสมาธิยังเป็นโลกิยะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมได้บางทีเกิดขึ้นแล้วอย่างสบายใจจิตโปร่งใสผ่องแผ้วเหมือนไม่มีกิเลสบางทีผู้ได้บรรลุได้เห็นก็พาดีอกดีใจแต่แล้วก็เสื่อมหายไปอยากจะทำขึ้นอีกก็ทำขึ้นไม่ได้เพราะจิตอยากเห็นอยากรู้ความอยากเห็นอยากรู้ในสมาธิเป็นกิเลสชั้นละเอียดจิตยังไม่เป็นกลางรู้แล้วหายไปจึงทำให้เกิดขึ้นไม่ได้และสมาธิที่เกิดขึ้นในการภาวนาต่างๆจะเป็นพุทโธก็ดีอื่นก็ดีเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยการเพ่งในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยกำลังภาวนานึกถึงในบางครั้งเกิดขึ้นในการพิจารณารู้เห็นในการพิจารณาก็มีรู้เห็นในขณะเพ่งก็มีแต่ก็รวมใจรวมลงอยู่ที่ใจคือให้ใจปลอดโปร่งผ่องแผ้วความปลอดโปร่งผ่องแผ้วของจิตนั้นพึงฝึกฝนอบรมให้มากๆให้บ่อยๆจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญในความสงบนั้นคือนึกถึงครั้งใดที่จะให้จิตสงบก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าจิตเกิดความคล่องแคล่วแล้วใช้ปัญญาอันนี้จะมีหลักที่ดีจะทำให้จิตตั้งมั่นตลอดเมื่อจิตตั้งมั่นตลอดเวลาใช้ปัญญาก็ปัญญาก็จะเดินสายตรงตลอดไม่ไฝ่เฝไปทางอื่นความที่พิจารณารู้จากเบื้องต้นและสว่างขึ้นสว่างขึ้นคือรู้กระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นมากขึ้นตามลำดับสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตไม่ตั้งมั่นพิจารณาเดี๋ยวเดียวจิตก็ไฟเฟไปทางอื่นการฝึกสมาธิจึงควรฝึกให้มากๆฝึกให้เกิดความชำนาญสมาธิที่ทำกันส่วนใหญ่ก็จะภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่เรียกว่าพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าเรียกว่าพุทหายใจออกเรียกว่าโธเป็นหลักที่ทำกันโดยทั่วไปที่ให้นึกว่าพุทโธและกำหนดรู้ในการหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อให้มีสติเป็นการฝึกสติให้เข้มแข็งเป็นการฝึกสติให้มีอำนาจเพราะสติที่เข้มแข็งมีอำนาจนั้นสามารถคุมจิตได้จิตคือผู้รู้ผู้นึกผู้คิดถ้ามีสภาพเพียงนึกเพียงคิด แต่ไม่มีสติจิตก็คิดเรื่อยไปเผลอเรื่อยไปลืมเรื่อยไปล่อนเล่เรื่อยไปเหมือนคนยังเป็นอยู่แต่เป็นบ้าเขาจะพูดเขาจะทำอะไรก็ทำเรื่อยไปตามอำนาจของจิตที่คิดแต่ไม่มีสติรู้ว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นผิดถูกดีไม่ดีประการใดหรือน่าอายไม่น่าอายประการใดเขาไม่รู้เพราะขาดสติดังนั้นสติเท่านั้นจึงเป็นธรรมะที่คุมจิตคุมใจการฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตคือฝึกสติให้มีความมั่นคงให้มีความแข็งแรงสามารถคุมใจได้ที่ฉันสอนให้จิตนึกว่าพุทธเมื่อเวลาหายใจเข้าแล้วนึกว่าโทเมื่อเวลาหายใจออกก็คืออย่าให้สติเผลอไปทางอื่นให้สติเป็นผู้รู้อยู่รู้อยู่กับที่ใจนึกนั้นเพราะใจเป็นผู้นึกผู้คิดเมื่อใจนึกว่าพุทธก็มีสติรู้ใจนึกว่าโทก็มีสติรู้ถ้าคุมได้อย่างนี้ทำให้เกิดความตั้งมั่นไม่ไหวเวไปทางอื่นจิตก็สงบได้สมาธิมีสิทธิที่จะทำให้เกิดได้ทุกๆคนเป็นแต่เพียงว่าใครมีสติปัญญาที่จะควบคุมสติของตนให้อยู่กับจิตได้มากได้นานเท่าไหร่ความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยมากทั่วไปจะนึกพุทโธได้เพียงหน่อยเดียวแล้วก็เผลอลืมไปนึกเรื่องอื่นยิ่งมีอะไรว้าวุ่นใจปล่อยวางจิตใจไว้เดียวทำได้เดียวแล้วก็อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เข้ามาอีกเหมือนโยนหิน โยนก้อนดินลงในหนองที่มีจอกและแหนเมื่อเวลาโยนไปน้ำกระเพื่อมจอกและแหนก็ห่างไปพอน้ำหยุดกระเพื่อมจอกแหนก็เข้ามาปิดน้ำอีกจิตก็เหมือนกันเวลาตั้งใจภาวนาพุทโธนึกว่าเราไม่นึกอะไรอารมณ์ต่างๆก็หมดไปเหลือแต่พุทโธแต่ยังไม่สงบเพราะยังไม่คล่องจิตยังไม่เป็นกลางพุทโธได้ความข่มไว้พุทโธที่จิตนึกยังไม่เป็นธรรมชาติถ้าพุทโธที่จิตนึกนั้นเป็นธรรมชาติคือสติบริบูรณ์กับจิตเมื่อเป็นธรรมชาติจึงจะสงบถ้าข่มไว้ด้วยสติด้วยความรู้สึกถึงแม้ไม่นึกคิดอย่างอื่นก็ยังไม่สงบเมื่อเวลาภาวนาไปพุทโธเหตุที่จะไม่สงบนั้นก็มีหลายอย่างโดยใจความก็มี5อย่างเรียกว่านิวรณ์แต่เห็นง่ายๆก็คือเมื่อมุ่งภาวนาไปแล้วเกิดความง่วงจิตก็เผลอลืมไปสติคุมไม่ทันเป็นไปตามอารมณ์แห่งความง่วงหรือภาวนาพุทโธไปเกิดปวดเมื่อยจิตก็มาจับอยู่ที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยสติที่คุมจิตก็เผลอไปลืมไปและเมื่อเมื่อยมากเข้าเจ็บปวดมากเข้าก็เกิดมีความรู้สึกที่จะเลิกการปฏิบัติตรงนี้จึงต้องอาศัยความเพียรเข้าช่วยซึ่งเรียกว่าวิริยะและความเพียรอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอยังต้องอาศัยขันติหรือที่เรียกว่าตบะความอดทนเข้าประกอบด้วยความเพียรความอดทนเข้าประกอบเสริมสติให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อคุมจิตให้อยู่คุมจิตให้ได้ พราะฉะนั้นใครจะภาวนาบทใดก็ตามถ้ามีสติคุมจิตได้ก็สงบมีความเพียรไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติก็พบความสงบง่ายมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะพบความสงบง่ายเรียกว่าผู้มีความเพียรเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิจึงต้องมีคุณธรรมคือมีสติมีความเพียรมีความอดทนและมีปัญญาเขาแก้ไขอารมณ์ที่มาฝังจิตพึงสกัดพึงชำระอารมณ์ที่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เป็นทางความสงบออกไปเสียให้หมดคือนิวรณ์แต่หลักการที่พื้นฐานที่สำคัญคือทุกคนไม่ว่าอยู่ในภาวะใดควรมีศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์แล้วจะเกิดความอิ่มใจไม่กังวลไม่มีวิติกรรมโทษคือความกังวลข้อปฏิบัติทางกายและทางวาจาของศีลเมื่อศีลดีแล้วปลอดโปร่งดีแล้วมีขันติมีความเพียรมีสติทำภาวนาบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นให้จิตเป็นผู้นึกคือให้จิตเป็นผู้ทำงานแล้วก็มีนายคุมจิตก็คือสติสติต้องตั้งมั่นต้องแข็งแรงมิฉะนั้นผู้ทำงานคือจิตก็จะหนีเที่ยวคือพังเผลอสติจึงเป็นต้องมีเป็นผู้คุมเบื้องต้นคือต้องฝึกสตินี้ให้มากๆให้คุมจิตให้ได้และเมื่อคุมได้จิตสงบแล้วยังต้องทำความชำนาญในความสงบให้คล่องแคล่วเมื่อจิตสงบคล่องแคล่วดีแล้วจึงค่อยพิจารณาให้เห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแยกออกเป็น5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในขั้นสมาธิก็มีบทพิจารณาเช่นเกสาโลมานขาทันตาพิจารณาสิ่งร่างกายนี้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธาตุ4คือดินน้ำไฟลมมาประกอบกันขึ้นเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสะอาดย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทวดว่าอายังโคมีกายโยกายของเรานี้อุดทางปาและจลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัจปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในกายนี้ทั้งภายนอกภายในที่ท่านสอนให้พิจารณานี้ก็เพื่อให้จิตคลายความติดเพราะเมื่อจิตคลายความติดก็จะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางมีสติก็จะสงบนี่มีจุดอย่างนี้จึงสอนให้พิจารณาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตรวจตราสภาพจิตของตนด้วยสติปัญญาว่าอะไรมาเป็นเครื่องกังวลมาเป็นเครื่องหม่นหมองทางจิตใจอะไรชอบไม่ชอบพึงปล่อยพึงวางให้หมดเหลือไว้ความเป็นกลางกลางเมื่อจิตเป็นกลางนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้เกิดปิติปิตินั้นจะเป็นกำลังช่วยความเพียรช่วยอบรมจิตให้สงบเร็วขึ้นนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์และเกิดปิติเกิดความยินดีในพระพุทธเจ้าเป็นต้นจิตย่อมจดจ่อให้จิตจ่อให้จิตจดจ่ออยู่กับคำที่นึกหรืออยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วแต่ถนัดแต่อยู่ที่คำที่นึกว่าพุทโธพุทโธก็ได้นึกว่าพุทก็รู้มีสติรู้เมื่อจิตนึกแล้วมีสติเข้าคุมจิตสภาพความเป็นจริงภาวนาเป็นอย่างนี้ใครฝึกได้มากฝึกได้ไม่พังเผลอมีความเพียรมีความอดทนก็จะพบความสงบง่ายได้ง่ายได้เร็วขึ้น ความเพียรความอดทนจะเป็นเครื่องข้ามกันเครื่องข้ามพ้นอุปสรรคมีง่วงเหงาหาวนอนมีปวดเมื่อยเป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัตินั้นพึงสั่งสมไว้ให้มากๆทุกๆวันพึงภาวนาไว้และพยายามฝึกหัดภาวนาหลายๆอริยบทนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างแม้จะนอนก็ภาวนาจนหลับไปก็ไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาก็มีสตินึกถึงคำภาวนาก่อนเมื่ออบรมจิตของเราให้มีสติคุมอยู่อย่างนี้ความสงบจะเกิดขึ้นง่ายดังนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนอิ่มใจแล้วต่อนี้ไปมีสติคุมจิตลองดูจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนเราตั้งสติตั้งจิตให้สงบแล้วนึกว่าพุทโธตรงไหนเป็นผู้นึกเอาสติไปคุมไว้ตรงนั้นหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติไปคุมไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้แล้วแต่ถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งฝึกให้มากๆฝึกให้บ่อยๆทำให้มากๆเข้าสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่พระศาสดาสอนไว้จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเมื่อเกิดแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสมาธิเป็นอย่างนี้คำว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสงบอย่างนี้สมาธิเกิดขึ้นแล้วมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่างนี้และให้ความร่มเย็นเป็นสุขโปร่งใสผ่องแผ้วอย่างนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองดังบทพระธรรมว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิบุคคลใดมีความเพียรมีความสามารถมีสติคุมจิตให้เกิดความสงบจนเห็นความสงบนั่นคือวินยูชนที่จะพึงรู้เฉพาะตนดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป